αυτό ό,τι γίνεται στη ζωή μας. Να πάμε 1045 σελίδα, είναι Θεσσαλονικής η πρώτη επιστολή, να διαβάσουμε το εδάφιο το 6. 1045 σελίδα, αριστερή στήλη, κάτω-κάτω, είναι το, στο πρώτο κεφάλαιο, Θεσσαλονικής επιστολή, το 6 εδάφιο. «Και εσείς εγίνατε μιμητέοι ημών και του Κυρίου, δεχθέντες το λόγο εν μέσω πολλής θλίψεως με τα χαράς Πνεύματος Αγίου». Σας ξαναδιαβάζω. «Και εσείς εγίνατε μιμητέοι ημών και του Κυρίου, δεχθέντες το λόγο εν μέσω πολλής θλίψεως με τα χαράς». Εδώ ο Απόστολος Παύλος είναι αυτός ο οποίος τονίζει ότι ναι μεν υπάρχει θλίψη στη γη, αλλά υπάρχει κάτι που ελέγχει τη γη, που είναι η χαρά που δίνει ο Θεός. Θυμάστε ο καρπός τι είναι, έτσι? Αγάπη, χαρά, ειρήνη. Τι μας λέει τώρα εδώ? Ότι η θλίψη αυτή που περάσανε όλοι οι χριστιανοί από αυτή τη ζωή και είχανε θλίψη, γιατί οπουδήποτε βγήκαν οι χριστιανοί και πιστέψαν στον Χριστό, υπήρχε δολολατρία την εποχή εκείνη. Δαιμονολατρία, να το πούμε πιο απλά. Θα μου πείτε, ακόμα και στη χώρα τους, τον Ιουδαϊσμό? Δυστυχώς ναι. Και το αναφέρει ο Ιωάννης στην Αποκάλυψη. Λέει ότι η συναγωγή είναι άντρο του σατανά. Οπότε καταλαβαίνουμε αμέσως ότι κάθε τι που είναι σκοτάδι ανήκει στον εχθρό. Και βλέπουμε τώρα ότι μας τονίζει εδώ. Αν πάρουμε από την Παλαιά Διαθήκη τον Σολομώντα, γράφει και λέει, οπωσδήποτε Σοφία Σολομώντος εκεί που γράφουν, και γράφει ότι τα 3/4 της ζωής του ανθρώπου είναι θλίψη και το 1/4 χαρά. Και μιλάμε τώρα του ανθρώπου, συγκρίνει τον εαυτό του. Αλλά αυτό ήταν ο πιο πλούσιος άνθρωπος και ο πιο σοφός που υπήρχε πάνω στη γη. Και όμως τα 3/4 ήταν θλίψη. Οπότε καταλαβαίνουμε, αυτή η γη είναι φτιαγμένη για να περάσουμε δοκιμασία. Επομένως, εδώ θα γίνουν όλα. Λέει, επειδή είμαστε χριστιανοί, δεν πάει να πει ότι θα διαφέρουμε από τους άλλους, γιατί μας λέει ο Λόγος του Θεού, θα ακολουθήσουμε το δρόμο όλης της γης. Ό,τι περνάνε οι έξω, περνάμε και εμείς. Αλλά υπάρχει μια διαφορά που αυτή τονίζει εδώ ο Απόστολος Παύλος. Ναι, μεν δεχθέντε στο λόγο με πολλή θλίψη. Γιατί είχαν θλίψη καθώς δεχτήκαν το λόγο? Δεν έχουν χαρά, την αγαλία της σωτηρίας? Βέβαια. Υπάρχει αυτό. Αλλά η σάρκα έχει θλίψη. Η σάρκα όπου στηρίζεται, στηρίζεται στη γη. Οπότε, όταν της πεις να κάνει κάτι που έχει σχέση με το πνεύμα, έχει θλίψη και προσπαθεί να σου φέρει κατάθλιψη για να σε ελέγξει. Γίνεται ένας αγώνας λοιπόν μεταξύ του πνεύματος και της σάρκας. Η σάρκα θέλει τη γη, το πνεύμα θέλει τον ουρανό. Και αυτό που βλέπουμε από την Παλαιά Διαθήκη μέχρι τη Νέα, πάλι αναφέρει ο Απόστολος Παύλος σε αυτό το οποίο γράφει, λέει, όχι με τη δύναμή σας, ούτε την ισχύ σας, αλλά δια Πνεύματος Αγίου. Από αυτά τα τρία τώρα καταλαβαίνουμε αμέσως ότι ο άνθρωπος δεν έχει δύναμη να νικήσει τη σάρκα. Μπορεί να θέλει, αλλά δεν μπορεί. Ήταν κεφάλαιο ο Ρωμαίος. Και βλέπουμε τον Παύλο ότι λέει, έχω δύο εαυτούς. Έχω, λέει, την αμαρτία που κατοικεί μέσα μου και με ελέγχει, και ενώ άλλα θέλω, άλλα κάνω. Οπότε λέει, όχι με τη δύναμη σου, Παντελάκη, δεν θα τα καταφέρεις. Αλλά αν μου δώσεις τη θέλησή σου όλη, εγώ θα σου δώσω τη δύναμη την ανάλογη. Και πού τη βλέπουμε τη δύναμη τώρα? Το λέει εδώ. Και εσείς εγίνατε μιμητέοι ημών και του Κυρίου, δεχθέντε στο λόγο, εν μέσω όμως πολλής θλίψεως. Μιλάς στην οικογένεια, σε κυνηγάει. Δεν σε θέλει. Γιατί δεν σε θέλει? Γιατί πιστεύει ότι αν ζήσει μέσα στην αμαρτία, θα έχει χαρά. Τι του λες τώρα εσύ, να βγει από τη χαρά και να μπει στη θλίψη μέσα. Δεν θα πει ποτέ. Εκτός αν ο Θεός ανοίξει εδώ. Γι' αυτό λέει μόνο ο Θεός σώζει. Τι γίνεται όμως. Μπορώ χωρίς να μιλάω να σώσω τους άλλους. Πώς μπορεί να γίνει αυτό. Να ακούω τι λέει το Πνεύμα το Άγιο. Να το λάβω πρώτα και να το ακούω. Αν το ακούω, με καθοδηγεί και περνάω ένα δρόμο νίκης. Τι πάει να πει αυτό. Ό,τι εμπόδιο παρουσιαστεί στη ζωή μου, το Πνεύμα το Άγιο από εμπόδιο θα το κάνει να συνεργήσει με μένα στην προσπάθεια που κάνω. Τα πάντα συνεργούν στο αγαθό. Ήταν κεφάλαιο πάλι Ρωμαίος. Τα πάντα που θα επιτρέψει ο Θεός στη ζωή μας θα συνεργήσει στο αγαθό. Δηλαδή είναι αγαθό να γίνει αυτό που εγώ δεν θέλω. Βέβαια. Το θέλει ο Θεός. Γι' αυτό με κάλεσε. Για να πάρω τη νίκη εκεί που δεν θέλω. Εγώ θέλω ελευθερία. Δεν μπορώ να με στενεύουν και να μου λένε μην κάνεις εκείνο, μην κάνεις το άλλο. Πουθενά δεν λέει ο λόγος μην το κάνεις. Σου λέει θα σου δώσω τη δύναμη να το κάνω εγώ. Εσύ ζήτησε με να έρθω στη ζωή σου και θα σου δώσω το Πνεύμα το Άγιο που δεν χρειάζεται ούτε να έχεις δύναμη εσύ, ούτε ισχύ να είσαι υψηλά ιστάμενος. Αλλά θα πεις το Πνεύμα το Άγιο και θα σαρώσει όλα τα εμπόδια που υπάρχουν στη ζωή μας. Αλλά πρέπει να λάβω το Πνεύμα το Άγιο. Και πώς το λαβαίνουμε το Πνεύμα το Άγιο. Αδέρφια μου, το Πνεύμα το Άγιο το λαβαίνουμε για να μας αλλάξει. Όχι για να συνεχίσουμε να ζούμε όπως ζούσαμε. Όταν βλέπει λοιπόν ότι εγώ δεν θέλω να αλλάξω, δεν θα το λάβω ποτέ. Εγώ έλαβα Πνεύμα Άγιο χωρίς να ξέρω τι είναι. Με έβαλε, με κοίμησε και με έβαλε μέσα στην εκκλησία και όταν μπήκα μέσα κάποιος έλεγε στον άμβονα επάνω θέλω να σου πάρει τις αμαρτίες σου. Και σκέφτηκα εκείνη τη στιγμή, λέω τι λέει αυτός. Λέει αν έχεις αμαρτίες θα σε πάρει, εδώ είναι, ο Χριστός θα σε πάρει, θέλει να σε πάρει. Και σκέφτηκα εκείνη τη στιγμή, δεν το έχω ξανακούσει αυτό. Λέω τόσο απλό είναι. Είναι τόσο απλό, λέει εγώ θέλω. Και εκεί που λέω το εγώ θέλω, έρχεται μια αγαλίαση μέσα μου και αρχίζω και βλέπω άλλα πράγματα από αυτά που έβλεπα. Στον άμβονα αντικαθίσταται ο άνθρωπος αυτός με τον Χριστό. Με μακρύ μανδύα, τα χέρια απλωμένα και να στάζει αίμα από τα χέρια του και να ακούω φωνές. Εγωισμός, υπερηφάνεια, μοιχείες, πορνείες και όλα αυτά που ξέρετε. Και έφευγαν τσουβάλια από πάνω μου. Κάποια στιγμή λέω τώρα πετάω. Έφυγαν τόσα βάρη από πάνω μου που ένιωθα ότι ήμουν αιωρούμενος. Ενώ εγώ πάταγα κάτω. Αλλά τόσο όμορφα ένιωθε η ψυχή μου και το είναι μου που εγώ νόμιζα ότι πέταγα. Και κατάλαβα πως δεν πέταγα γιατί σε λίγο σηκωθήκαν την προσοχή και με αγκαλιάσαν όλοι. Αναγεννήθηκες. Ενώ εγώ είχα διαδικασία εκείνη τη στιγμή. Με το που ένιωθα αυτή την ομορφιά, ένιωθα και την ανάγκη να το δοξάσω. Άρχισαν λοιπόν να λατρεύω το Θεό, όπως ήξερα, τι ήξερα, μόνο το Πατερημόν ήξερα. Το έλεγα όταν πέρναγα σταυροδρόμια για να μην με κυνηγάνε τα δέντρα. Και μόνο αυτό ήξερα. Αρχίζω λοιπόν το Πατερημόν. Με το που λέω το Πατερημόν, αλλάζω στα χείλη μου, ακούγονται ξένες φράσεις. Λέω τώρα, όπα, όπα, τρελαθήκαμε. Τώρα δεν είμαι και καλά. Αλλά σκέπτομαι τώρα. Νιώθω τόσο όμορφα. Νιώθω τόσο χαρά στην καρδιά μου που δεν έχω νιώσει ποτέ. Έχω κάτι που δεν έχω ζήσει ποτέ τι είναι αυτό. Αλλά είναι τόσο όμορφο και αυτό που το ψάχνει μια ζωή. Και μου λέει μια φωνή, άστο ελεύθερο. Μια άλλη μου λέει θα τρελαθείς, φύγε. Και έπρεπε να διαλέξω κάτι από τα δύο. Ήτανε τόσο όμορφο, δεν είχα νιώσει αγάπη γονέων, δεν είχα νιώσει τίποτα ποτέ και θα νιώθω όλα μαζεμένα εκείνη τη στιγμή. Θα έφευγα. Λέω και τρελός να γίνω, είναι ωραίος τρελός. Προτιμώ να είμαι τρελός παρά να φύγω. Και έμεινα εκεί. Άφησα το στόμα μου να λέει ό,τι θέλει και άφησα τη σκέψη μου όπως την ήθελε αυτός να συνέρχεται και να οδηγείται. Οπότε αυτή η ομορφιά έμεινε 2 χρόνια ολόκληρα. Μέχρι που μπήκα σε εκκλησία και μετά παντρεύτηκα και έπαιζα σε άλλες μέρες και βγήκα κάπως απ' έξω από αυτό. Αλλά είχα 2 χρόνια επαφή με τον ίδιο τον Κύριο. Του μίλαγα και μου μίλαγε. Πήγαινα σπίτι να κοιμηθώ για να πάω την άλλη μέρα νυχτερινός που ήμουν στην Ολυμπιακή και δεν κοιμόμουν, αλλά πήγαινα κατευθείαν νομίζοντας ότι έχει περάσει μισή ώρα και ότι έχω κοιμηθεί. Ενώ εγώ δεν έχω κοιμηθεί καθόλου. περίεργα πράγματα να συμβαίνουν. Όσοι ήταν γύρω μου βλέπανε κάτι άλλο που δεν το γνωρίζανε. Και λέει, πώς έγινες έτσι? Λέω, δεν έγινα. Λέω, ζήτησα το Θεό και ήρθε στη ζωή μου και γίνηκαν αυτά. Και άρχισαν να διαβάζουν αυτοί, να κάνουν μαζί με μένα. Ήταν τρομερό αυτό το που συνέβαινε. Και όλο αυτό το έκανε το Πνεύμα το Άγιο. Το Πνεύμα το Άγιο τι είναι? Είναι αυτό που ό,τι πρόβλημα παρουσιαστεί στη ζωή μας θα το αναλάβει αυτό. Θα με ελευθερώσει αυτό. Ό,τι και να είναι. Είτε σαν άνθρωπος έχω κάποιες αδυναμίες ή ατέλειες. Θα τις φτιάξει το Πνεύμα το Άγιο. Δεν έχω δυνατότητα να καταλάβω κάποια πράγματα. Θα μου δώσει το Πνεύμα το Άγιο να καταλάβω. Αν το ακούω, θα γίνω ακριβώς όπως στο νησού του Ναβί. Ο πιο πετυχημένος αρχηγός της Παλαιάς Διαθήκης δεν ήταν ο Μωυσής. Ήταν ο Ιησούς του Ναβί. Γιατί ήταν ο Ιησούς του Ναβί? Γιατί ήταν αστοιχείωτος, αγράμματος και δεν ήξερε να κάνει τίποτα. Ο Μωυσής έκανε λάθη γιατί ήταν μετά τον αυτοκράτορα. Στην Αίγυπτο. Και λόγω των γνώσεων είχε εγωισμό. Πού να το βρει τον εγωισμό ο Ιησούς του Ναβί? Δεν ήξερε τίποτα. Γι' αυτό τον βλέπουν να κοιτάζει την Έριχο. Κοίταζε, λέει, πώς πέφτει αυτή? Υπάρχει μέσο να πέσει. Εμείς είμαστε ξυπόλυτοι. Είμαστε 1,5 εκατομμύριο, αλλά ξυπόλυτοι. Πώς θα ρίξουμε αυτά τα τείχη? 30 μέτρα πλάτος και ύψος 13, αν θυμάμαι καλά. Πώς θα τα ρίξουμε? Δεν πέφτουν. Και πάνω, λέει, εκεί γίγαντες. Και εκεί που το κοίταζε, βλέπει ένα υπερμεγέθη άντρα δίπλα του και μόλις το βλέπει τρόμαξε. Λέει, τι είναι αυτός πάλι? Και τον έβλεπε και στεκόταν δίπλα του. Σου λέει, για να μην τα βάζει μαζί μου, αλλά μπορώ να τον εμπιστευτούμε. Με ποιος σε λέει εσύ? Και του λέει ο υπερμεγέθης, εγώ είμαι ο αρχιστράτηγος των δυνάμεων του Θεού. Τώρα ήρθα να σε βοηθήσω. Άρα θα μπει μπροστά, θα κάνει έτσι να πέσουν τα τείχη. Έτσι πίστευε αυτός. Αλλά τι του κάνει? Του δίνει οδηγίες. Λέει, θα πάρεις το λαό και θα γυρίσετε, λέει, 7 μέρες γύρω-γύρω. Και δεν θα μιλάτε καθόλου. Απόλυτη τάξη. Περιστροφές γύρω από την Ιεριχώ, 7 ημέρες. Την 7η μέρα, όταν σαλπίσουν, λέει, οι ιερείς, τότε θα αλλάξατε. Και όταν τελεί θα το καθάρτε, τα κάνω εγώ. Δεν θα λέγαμε τώρα. Αυτός μπορεί να είναι υπερμεγέθης οτιδήποτε, αλλά είναι και μουρλός. Θα πέσουν τα τείχη επειδή θα φωνάξουμε και θα τους ζαλίζουμε 7 μέρες. Καταλαβαίνετε τι γινόταν κοροϊδία από τα τείχη επάνω που γυρίζανε γύρω-γύρω αυτοί και σας λέω ούτε σπαθιά δεν είχαν. Πού να τα βρουν στην έρημο? Έβλεπες οικογένειες να γυρίζουν γύρω-γύρω. Αυτό ήταν. Την 7η μέρα όμως που αλλάξανε στον Κύριο, γκρεμιστήκαν τα τείχη εφ' αυτού. Και το περίεργο είναι ότι το σημείο που ήταν η Ραβ, η πόρνη με το κόκκινο νήμα, δεν γκρεμίστηκε. Το μόνο σημείο που δεν γκρεμίστηκε ήταν αυτό. Αυτός είναι ο Θεός. Έχει τρόπους δικούς του να λύσει τα προβλήματά μας. Και ποιος είναι αυτός? Αυτό που διαβάσαμε. Δεχθέντες το λόγο με πολλές θλίψεις. Ξέρανε ότι δεν θα περάσουν καλά με τη σάρκα, ξέρουν ότι θα στριμωχτούν πάρα πολύ. Είχανε ήδη θλίψη και στενοπό, αλλά όμως με τα χαράς Πνεύματος Αγίου. Βλέπουμε τους μαθητάς να είναι στο ανώγιο, να λαβαίνουν Πνεύμα Άγιο και να βγαίνει ο Πέτρος απ' έξω. Και να λέει σε αυτούς που γελάγαν και κοροϊδεύανε, λέει αυτό που ακούτε, λέει, είναι του Ιωή, λέει αυτό που είπε. Δεν είναι, λέει, κάτι που λέτε ότι έχουν μεθύσει ή οτιδήποτε. Αλλά ποιοι λέγανε ότι μέθησε? Το μέθισμα το λέγανε αυτοί οι οποίοι ήταν Ιουδαίοι, δεν είχαν φύγει ποτέ από την Ιερουσαλήμ μέσα. Αλλά υπήρχαν, λέει, και προσήλυτοι που είχαν πάει για το Πάσχα, οι οποίοι ακούγαν, λέει, τον καθένα να μιλάει τη γλώσσα του. Με τη διάλεκτο, λέει, τη δική του. Όχι όπως ξέρω τα αγγλικά εγώ, αλλά άπτεστα. Ο καθένας, λέει, ακούγει τη γλώσσα του. Τρελαθήκανε εκείνη τη στιγμή. Και τι κάνανε? Λαλούσανε, δεν καταλαβαίνανε οι Απόστολοι, αλλά λατρεύανε το Θεό και δοξάζανε Αυτόν. Και ο καθένας άκουγε στη γλώσσα του λατρεία και δοξολογία στο Θεό. Και είχαν μείνει έκπληκτοι. Τι γίνεται εδώ? Τι γίνεται? Ο ουρανός κατέβηκε στη γη, το Πνεύμα το Άγιο. Το οποίο Πνεύμα το Άγιο, καλώς έφυγε ο Ιησούς Χριστός, παίρνοντας τις αμαρτίες μας, αλλά το Πνεύμα το Άγιο έμεινε για να είναι ταυτόχρονα σε όλη τη γη. Σήμερα ο Αμερικάνος έχει παρουσία Πνεύματος Αγίου, λαβαίνει Πνεύμα Άγιο εκεί που είναι. Μιλάει με το Θεό προσωπικά εκεί που είναι. Μιλάω κι εγώ εδώ στην Ελλάδα προσωπικά, λαβαίνω Πνεύμα Άγιο κι εγώ εδώ. Και έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι γιατί περνάμε δύσκολα. Γιατί δεν δίδουμε την καρδιά μας να την καθαρίσει ο Θεός, να καταλάβουμε, δηλαδή να καταλάβουμε τι πάει να πει. Να σκεπτόμαστε όπως σκέπτεται ο Θεός. Αδέρφια μου, αυτό είναι το όλο το μυστικό. Αν σκέπτομαι όπως σκέπτεται ο Θεός, τελείωσε. Δεν έχω πρόβλημα. Όλα τα προβλήματα έχει το Πνεύμα το Άγιο. Γι' αυτό μου λέει, όχι με τη δύναμή σου, την ισχύ σου. Τι γίνεται τώρα? Σήμερα σκέπτομαι. Δεν έχω χρήματα να πληρώσω ένα γραμμάτιο. Τι κάνω? Συνταξίουχος είμαι, δεν έχω λεφτά. Τι γίνεται? Αν μου πεις εμένα δεν έχω, μπορώ να σου πω θα σε βοηθήσω και να κάνουμε κάτι, αλλά όμως δεν θέλω να σε βοηθήσω για να μάθεις να παίρνεις από αυτόν που είναι όλα τα σύμπαντα δικά του. Θα στεναχωρήσω αν σου πω να κάνεις αυτό που κάνω εγώ. Το καταλαβαίνουμε αυτό? Ο άνθρωπος που είναι συναισθηματικός και ζει με τη λογική θα στεναχωρηθεί άμα του πω, γιατί ξέρεις θα του πω. Πήγαινε στην προσευχή. Γονάτισε τον πατέρα σου, είναι πατέρα σου. Πάτερ ημών εν της ουρανής. Εάν έχω παρησία μαζί του, γιατί με έχει δώσει εξουσία να γίνω παιδί του, θα γονατίσω στον πατέρα μου. Υπάρχει κάποιος πατέρας που να αγαπά το παιδί του να μην το ακούσει? Πέστε μου. Θα αφήσει το παιδί του να ταλαιπωρείται και θα είναι ο αυτός που φτιάξε όλο το σύμπαν και όλα ενδικά του? Δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει. Γιατί λέει, εσείς που είσαστε λέει κακοί πατέρες, δίνετε αγαθές δώσεις στα παιδιά σας. Εγώ που είμαι ο τέλειος, δεν θα κάνω το ίδιο? Εκεί τώρα μπλέκει η δουλειά. Έχω πατέρα στον ουρανό? Ο πατέρας μου θα κάνει κάτι που δεν θέλω? Αποκλείεται. Αλλά τι γίνεται τώρα? Θέλω να με αλλάξει ή δεν θέλω? Εγώ γεννήθηκα στην εκκλησία, μπορεί να πει κάποιος. Και επειδή γεννήθηκες στην εκκλησία, θέλει να σε αλλάξει. Γεννήθηκες στην εκκλησία, έχεις μάθει το Πνεύμα το Άγιο ότι υπάρχει, έχεις μάθει ότι ο Θεός θεραπεύει, έχεις μάθει τα πάντα. Έχεις προσωπική σχέση μαζί του, ώστε αυτό να το ζεις μέσα σου, όχι στη σκέψη σου. Άλλο να το ζω μέσα μου και άλλο το ζω στη σκέψη μου. Στη σκέψη μου ό,τι θέλουμε σκεπτόμαστε. Παρόλο που λέει και ο Παύλος, προσέξτε πως σκέπτεστε και τι σκέπτεστε. Γιατί πρέπει να σφίξετε το ζωνάρι της σκέψης, μη σκέπτεστε τον άλλο με τη λογική. Η λογική αποδιοργανώνει τελείως τον πιστό, τον βγάζει απ' έξω. Η πίστη όμως τον βάζει μέσα. Αυτή είναι η διαφορά τώρα. Και βλέπουμε λοιπόν ότι μας λέει, ναι μεν έχετε θλίψη στη σάρκα, αλλά ταυτόχρονα έχετε χαρά δια πνεύματος. Άρα δεν έχεις θλίψη. Γιατί δεν έχω θλίψη? Τι να αφήνω σε αυτό? Στο Πνεύμα το Άγιο. Και τον αφήνω να βάλει τη χαρά του, που η χαρά του Πνεύματος του Αγίου δεν είναι κέρδισα λότο, λαχείο, μου χαρίσανε κάτι ή οτιδήποτε ή άκουσα καλά νέα. Έχω χαρά η οποία είναι από τον ουρανό, που ο άνθρωπος που την έχει αυτή τη χαρά την έχει μόνιμα και ζει με αυτή από το πρωί μέχρι το βράδυ. Δεν μπορεί να φύγει. Και λέει ο λόγος του Θεού ότι η δύναμή μας είναι του Κυρίου η χαρά. Ερχόμαστε πάλι μια φορά. Έχουμε χαρά. Έχουμε πατέρα στον ουρανό και στη γη. Είναι παντεχού παρόν. Αν έχω χαρά, απορρέει από την παρουσία του. Και αν είναι η χαρά του ουρανού, δεν χάνεται ποτέ. Άρα, ό,τι και να συμβεί στη ζωή μου, λέω εντάξει, ήρθε αυτό, θα πάω εναντίον του. Εκεί τώρα πάμε σε άλλη πλευρά και να το δούμε στην πράξη. Να πάμε στο ΙΒ κεφάλαιο. ...973 σελίδα, ΙΒ κεφάλαιο, πράξη των Αποστόλων. Για να δούμε τώρα πώς συμπεριφέρεται ένας άνθρωπος ο οποίος έχει το Πνεύμα το Άγιο ενεργό και πώς συμπεριφέρεται ένας που δεν το έχει ενεργό. Αρχίζουμε από την αρχή το 1. Κατ' εκείνο δε τον καιρό επιχείρησε ο Ηρώδης, ο βασιλεύς, να κακοποιήσει την Άσα από την Εκκλησία. Τα άσχημα νέα. Ο Ηρώδης έχει διαθέσει να σφάξει την Εκκλησία. Αυτό κάνει τώρα εδώ. Το πρώτο που κάνει, λέει, τι κάνει. Εφώνευσε δε διαμαχαίρας τον Ιάκωβο, τον αδερφό του Ιωάννου. Το βρήκε να περπατάει στην Ιερουσαλήμ, τον πιάσανε και τον μαχαιρώσανε. Συνοπτικές διαδικασίες. Ο άνθρωπος που πιστεύει σε άλλο εκτός από τον Ιουδαϊσμό σκοτώνεται. Καταλαβαίνετε τι φόβος και τρόμος έπεσε σε αυτούς οι οποίοι πηγαίνανε με τη λογική μέσα στην Εκκλησία. Η Εκκλησία χωρίστηκε στα δύο. Αυτοί που φοβόντουσαν και αυτοί που δεν φοβόντουσαν. Γιατί σε λίγο γίνεται διωγμός, μένουν οι Απόστολοι στην Ιερουσαλήμ και φεύγουν όλοι οι άλλοι. Και ειδών ήταν αρεστό, λέει, στους Ιουδαίους, οι ψήφοι, έχω οπαδούς, άρεσε στους Ιουδαίους. Γιατί άρεσε στους Ιουδαίους? Γιατί ήταν αιρετικοί, καλά να πάθουνε. Αλλά για τον Θεό ήταν εξαιρετικοί όμως. Τι γίνεται τώρα εδώ? Ποιος θα υπερισχύσει? Γιατί ο Θεός θα επιτρέψει να σφάξουν τον Ιάκωβο, να πετροβολήσουν τον Στέφανο και όλα αυτά? Γιατί τα επιτρέπει? Ο Θεός είναι δύναμης και ισχύς. Αυτό που φοβάμαι, εκεί επάνω θα πάρω νίκη. Πώς θα την πάρω την νίκη? Ο Στέφανος τρώει τις πέτρες και το κομματιάζει και λέει συγχώρεσέ τους. Συγγνώμη. Κομματιάζεται. Και λέει συγχώρεσέ τους, δεν πετάει και αυτός καμία. Τον ευρίζουνε, δεν βρίζει? Όχι. Γιατί? Γιατί το Πνεύμα το Άγιο είναι μέσα του. Και το Πνεύμα το Άγιο ανέλαβε τα πάντα εκείνη τη στιγμή. Δεν είχε φορτίο ο Στέφανος. Ο Στέφανος ζήσε να μην καταλαβαίνει τίποτα. Γιατί? Γιατί έχει ενωθεί με τον ουρανό. Είδε τον ουρανό ανεωγμένο και τον Ιησού Χριστό να μεσητεύει για αυτόν στον ουρανό. Και εδώ βλέπουμε τώρα ότι ο διάβολος ενορχιστρώνει όλο αυτό το σύστημα και τι κάνει? Δεν θα μείνει κανένας χριστιανός. Έτσι λέει ο Ηρώδης. Και ειδών ήταν αρεστός Ιουδαίος, προσέθεσε, λέει, να συλλάβει και τον Πέτρον. Ίσα δε η μέρη των Αζήμων, ήταν η γιορτή, τον οποίο πια σας έβαλε στη φυλακή, παραδώσας αυτόν εις τέσσερα τετράδα στρατιωτών δια να φυλάτωσει αυτόν. Θέλω μετά το Πάσχα να παραστήσει αυτόν στο λαό. Ο με λοιπόν Πέτρος εφυλάται το εν τη φυλακή, εγίνει το δε υπό την Εκκλησία, ακατάπαυστος προσευχή προς το Θεό υπέρ αυτού. Η Εκκλησία έχει συλλάβει το θέμα. Για προσέξτε, σκότωσε τον Ιάκωβο. Δεν θα πρέπει να είναι ταλαιπωρημένοι, θλιμμένοι και απογοητευμένοι? Τι Θεό ακολουθούμε? Όποιος με βρει με σκοτώνει έξω? Υπάρχει το Πνεύμα το Άγιο, το οποίο δίνει αφοβία και δίνει και χαρά στην καρδιά μου. Ποτέ δεν με νοιάζει. Αν θέλει ο Θεός να με πάρουν, αυτό είπε ο Παύλος, δεν με νοιάζει. Μη με συναισθηματικά με φορτίζετε για να μην κάνω, να μην πάω στην Ιερουσαλήμ. Θα πάω. Είμαι αποφασισμένος και να πεθάνω αν το θέλει. Αυτή είναι η διαφορά με το Πνεύμα το Άγιο και χωρίς το Πνεύμα το Άγιο. Γινόταν ακατάπαυθος προσευχή προς τον Θεό υπέρ αυτού. Αυτό είναι το όπλο μας. Θυμάστε τι λέει στους μαθητάς? Προσεύχεστε για να μην πέστε σε πειρασμό πριν το συλλάβουνε. Αυτοί κοιμηθήκανε τρεις φορές. Δεν προσευχθήκανε. Το βάλανε στα πόδια όλοι. Δεν έμεινε κανένας κοντά του. Μέχρι το τέλος. Και κλειστήκανε και μέσα στο ανώγιο για το φόβο των Ιουδαίων. Και μετά έρχεται το Πνεύμα το Άγιο και αυτός που ήταν ο πρώτος που φοβήθηκε, ο Πέτρος, σε μια δούλη μπροστά της είπε, δεν τον ξέρω τον άνθρωπο, μίλες πως ήμουν μαζί του. Αυτός βγαίνει τώρα και κάνει ένα κήρυγμα σε αρκετές χιλιάδες ψυχές και σώζονται 3.000. Αλλά τι κήρυγμα έκανε? Τους έριξε τις ευθύνες τους. Και βλέπουμε τώρα λοιπόν εδώ, θα πάμε και εκεί. Έγινε όταν κατάπατος προσευχή. Ότε δε έμελε ο Ηρώδης να παραστήσει αυτόν τη νύχτα εκείνη, ο Πέτρος, ενώ εκοιμάτο μεταξύ δύο στρατιωτών δεμένων με δύο αλυσίδες και φύλακες έμπροστε της θύρας εφύλακτο το δεσμοτήριο, ήταν 16. Τέσσερις σε κάθε πόρτα και τέσσερις μαζί του δεμένοι. Και ειδού άγγελος Κυρίου ήλθε εξέφνης και φως έλαμψε το οικίματι, χτυπήσας δε τον πλευρά του Πέτρου, εξύπνησε αυτόν λέγω σηκώθη ταχαίως και έπεσαν οι αλυσίδες αυτού εκ των χειρών. Και είπε ο άγγελος προς αυτόν, περιζώσε το υπόδημά σου, τα σαντάλια σου και κάμε ούτω. Και λέει προς αυτόν, φόρεσε το ημάτιό σου και ακολούθη με. Και εξεθών ακολούθη αυτόν και δεν εξέβρε το γενόμενο δια του αγγέλου ή το αληθινό, αλλά νόμιζε ότι βλέπει όραμα. Στο χώρο τον υπερβατικό, στο πνευματικό, δεν μπορούμε να το εξηγήσουμε. Οπότε αυτός είδε καθαρά σαν να ζει που ζούσε αυτό και σου λέει όραμα βλέπω. Ήξερα από οράματα. Είχε δει και το σεντόνι να κατεβαίνει. Και λέει όραση. Αφού δεν πέρασαν την πρώτη και τη δεύτερα φρουρά, ήρθαν στην πύλη, τη σιδηράν, τη φέρουσα εις την πόλη, ή της εφεαυτής άνοιχτη, από μόνη της αυτή άνοιξε, και εξελθώντας διαπέρασαν οδόν μία, στην οδόν μία. Είχε ένα δρόμο που έβγαινε για την Ιερουσαλήμ. Ευθύς ο άγγελος ανεχώρησε από αυτού. Και εκείνη τη στιγμή που έφυγε ο άγγελος, έμεινε μόνος του. Σου λέει, για κάτσε. Αυτός έφυγε. Άρα είμαι ενεργός, είμαι ζωντανός. Δεν βλέπω όραση. Είναι στην πραγματική σφαίρα, στη γη που ζω, αυτό το οποίο βλέπω. Και ο Πέτρος ήρθε, λέει, στον εαυτόν του, κατάλαβε ότι είναι ενεργός. Τώρα γνωρίζω αληθώς ότι ο Κύριος εξαπέστειλε τον άγγελο αυτού να με ελευθερώσει εκ της χειρός του Ηρώδου και όλης της ελπίδος του λαού των Ιουδαίων. Ο Θεός ήρθε και τα βάζει με την Ιουδαία τώρα. Ήρθε να τον ελευθερώσει για να καταλάβουν ότι ο Θεός είναι ενεργός, άσχετα αν άφησε τον Ιάκωβο να το σφάξουν. Τώρα όλοι θα καταλάβουν, αλλά όσοι δεν θέλουν να καταλάβουν θα πέσουν σε παγίδα. Ο Ηρώδης τι έκανε? Την επόμενη μέρα λέει φέρτοταν εδώ. Οι άλλοι κοιμόντουσαν. Πάνε βλέπουν όλους τους φρουρούς στη θέση τους και δεν τον βρίσκουνε. Πάνε και του λένε, είναι η φυλακή κλεισμένη με τα πάση ασφάλεια, οι φρουροί είναι στη θέση τους, αλλά αυτός λείπει. Κοίτα τώρα την απιστία εδώ. Λέει, αυτοί κάτι κάνανε και έφυγε. Σφάχτε τους και τους 16. Άκου τι λέει η λογική τώρα. Αυτός είναι όχι απλώς άπιστος στο μας, είναι ένας άνθρωπος που δεν πιστεύει σε τίποτα παρά μόνο στο χρήμα. Οπότε δεν δέχεται με κανέναν τρόπο ότι αυτά είναι στις θέσεις τους. Λες φάκτη τους. Κοίταξε πώς συμπεριφέρεται τώρα αυτός εδώ. Τους φάζουν. Γιατί το είπε ο αρχηγός. Πήγαν να σφάξουν τον Πέτρο και σφαχτήκαν οι φύλακες. Και την επόμενη μέρα γεμίζει σκουλή και αυτός που έδωσε την εντολή και τον ετρώνε όρθιο ζωντανό. Εκεί που μίλαγε υπέρ της Τύρου. Γιατί λέει του στάιζε, είχε πέσει η ανοβρία φαίνεται και δεν είχαν να τρώνε και του στάιζε από τη βασιλικά, από τις αποθήκες του βασιλέως. Και πήγαν αυτοί να του ζητήσουν να μην κόψει την επιχορήγηση. Και άρχισαν και αλαλάζανε στο Θεό και επειδή δεν έδωσε λέει τη δόξα στο Θεό, αλλά την κράτησε για τον εαυτό του, γέμισε σκουλίγια και πέθανε. Αυτό λέει στο τέλος κεφαλαίου. Και βλέπουμε τώρα τη μία πλευρά αυτή. Να πάμε και στο 962 σελίδα. Α, κατάλαβα. Να δούμε το άλλο περιστατικό πάλι. Είναι πράξεις Β3642. Λίγο υπομονή. Β. Ιωάννης. ...962 σελίδα. Βλέπουμε τον Πέτρο λοιπόν ότι βγαίνει έξω, τους λέει ότι είναι το Πνεύμα το Άγιο και στο 32 λέει «Τούτο τον Ιησούν ανέστησε ο Θεός, του οποίου πάντες εμείς είμαστε μάρτυρες». Λέει τον Ιησού που σταυρώσατε εσείς, λέει στο πλήθος που είχε μαζευτεί λόγω του Πνεύματος του Αγίου. Αυτό που εσείς σταυρώσατε, λέει, τον ανέστησε. Και είμαστε μάρτυρες όλοι εμείς που είμαστε κοντά του. Αφού λοιπόν υψώθη στα δεξιά του Θεού και έλαβε παρά του Πατρός την επαγγελία του Αγίου Πνεύματος, εξέχε τούτο το οποίο εσείς βλέπετε και ακούετε. Εδώ στο Πνεύμα το Άγιο. Και πάει στο 36 και λέει «Βεβαίως λοιπόν ας εξεύρει πας ο οίκος του Ισραήλ ότι ο Θεός, ο Κύριος και Χριστός έκαμε αυτό τούτο τον Ιησού τον οποίο σε σταυρώσατε και αφού δεν ήκουσε ταύτα τον ανέστησε λοιπόν, αφού δεν άκουσαν ταύτα ήλθε σε κατάνεξη η καρδιά αυτών και είπε προς αυτόν, προς τον Πέτρο και τους λοιπούς Αποστόλους, τι πρέπει να κάνουμε άντρες αδερφοί. Εδώ παρουσιάζεται τώρα ένα οξύμορο. Τους είπε ότι εσείς φωνεύσατε τον Ιησού Χριστό και ο Θεός τον ανέστησε. Και τι λένε αυτοί, ήρθε σε κατάνοιξη η καρδιά τους. Γιατί υπάρχει ελπίδα. Και του λένε εντάξει, καταλαβαίνουμε ότι έτσι όπως το είπες έγινε, αλλά τι πρέπει να κάνουμε. Και λέει ο Παύλος κάτι πολύ απλό, ο Πέτρος. Μετανοήσατε και ας βαφτιστεί έκαστος ημών στο όνομα του Ιησού Χριστού εις άφεση αμαρτιών και θέλετε λάβει τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος. Μετανοήσατε. Αυτό είναι το μυστικό. Πάω στα γόνατα. Τι προσευχή κάνω, όπως ο Φαρισαίος ή ο Τελώνης. Αδέρφια μου, θα τρελαθούμε στο τέλος. Εγώ ποιος είμαι. Ένα τίποτα. Τι προσόντα έχω, τίποτα. Την αμαρτία την οποία με έβγαλε ο Θεός. Όταν πάω και γονατίζω, τι πάω και λέω. Εγώ που είμαι αυτός ή εκείνος. Ή συντρίβομαι και γίνομαι ένα με το χώμα. Όταν πάω και συντριφτώ και πω είμαι το τίποτα και δεν έχω καμία αξία. Από την άλλη στιγμή και έπειτα ανοίγει ο ουρανός. Όταν όμως είμαι αυτοδικαιωμένος ότι έχω μια χαρά. Όταν αυτή τη στιγμή λέω πως έχω Πνεύμα Άγιο αλλά δεν έχω υπομονή να αντιμετωπίσω το παραμικρό που συμβαίνει στη ζωή μου. Αλλά όταν γίνεται κάτι εκνευρίζομαι και τα βάζω με όλους και θέλω να τους δίνω όλους, πού είναι το Πνεύμα το Άγιο. Βλέπω πως δεν έχω Πνεύμα Άγιο και συνεχίζω εγώ το βιολί μου. Πώς θα ακουστεί η προσευχή μου. Πέστε μου. Τι λέει εδώ. Μετανοήσατε και ζαφιστιστεί έκαστος ημών στο όνομα του Ιησού Χριστού για να φύγουν οι αμαρτίες του. Χωρίς μετάνοια δεν φεύγουν οι αμαρτίες. Ποιος από εμάς είναι αναμάρτητος σήμερα. Πρώτος εγώ. Εισπολάπτε με πάντες. Άπαντες. Οπότε κάθε πότε μετανοώ. Μια φορά την εβδομάδα Κυριακή ή κάθε που κάνω κάτι. Το βλέπω πως το κάνω στραβά. Για να το βλέπω πως το κάνω στραβά πρέπει να διαβάζω το λόγο για τον εαυτό μου ή για σας. Διαβάζω σήμερα 2-3 κεφάλαια από εδώ πέρα και βλέπω τι λέει μέσα. Εγώ πώς κινούμαι σύμφωνα με αυτά. Κινούμαι έτσι που λέει ή όπως με βολεύει. Από εκεί τώρα αποστασιοποιούνται οι θέσεις μας. Ο Θεός είναι αλλού, εγώ είμαι αλλού. Αν είμαι άνθρωπος με λογική, δεν θα το καταλάβω ποτέ. Αν είμαι άνθρωπος που θέλω να μ' αλλάξει και να αδικούμε από την πίστη, την ίδια στιγμή θα ανοίξω ο ουρανός. Για το Πνεύμα το Άγιο θα έρθει να με αναλάβει για να μ' αλλάξει. Δεν μπορώ μόνος μου. Και τι θα γίνει αν μετανοήσω και βαφτιστώ? Προσέξτε, μετανοήσω και βαφτιστώ, όχι βαφτίζομαι και μετανοώ. Αυτή είναι η φορά. Αλλάζω, δίνομαι στο Πνεύμα το Άγιο, κάνει τις αλλαγές και μετά βαφτίζουμε. Και τι λέει τώρα εδώ? Αφού κάνω αυτά τα δύο, τότε θα λάβω τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος, διότι προς εσάς εδόθηκε η Επαγγελία και προς τα τέκνα σας και προς πάντα στους μακράς όσους προσκαλέσει Κύριος ο Θεός ημών. Όσους προσκαλέσει. Όλοι αυτοί που είναι από κάτω το πλήθος τώρα εδώ, που θα ήταν 5.000, είναι καλεσμένοι. Ακούνε τα ίδια λόγια. Τους μιλάει το στόμα του Πέτρου δια Πνεύματος Αγίου. Και ακούνε τα ίδια λόγια. Γι' αυτό ήρθε σε κατάνοιξη η καρδιά τους. Γιατί θέλανε να αλλάξουν. Και με πολλούς, λέει, άλλους λόγους διαμαρτύρεται και προέτρεπε λέγον σώθητε από τις διαστραμμένες ταύτης γενεάς. Ζω με τη διαστραμμένη γενεά. Είμαι διαστραμμένος κι εγώ. Ας ξέρω όλο το λόγο απ' έξω, ας γονατίζω 25 ώρες την ημέρα. Δεν θα γίνει τίποτα. Γιατί δεν είμαι ειλικρινής. Και φωνάζω ο Πέτρος, σώθητε, κινδυνεύετε όσο ζείτε με τη διαστραμμένη γενεά. Ας είναι τα παιδιά μου, ας είναι συγγενείς μου, ας είναι οτιδήποτε. Είναι διαστραμμένοι, είναι νεκροί. Μέχρι να μετανοήσουνε, εγώ δεν πρέπει να έχω επαφή, γιατί θα πεθάνω όπως πεθαίνουν αυτοί. Θα χάσω την αιώνια ζωή. Εκείνοι λοιπόν τι κάνανε, το βάλανε στα πόδια και φύγανε. Όχι. Άλλα λέει εδώ. Με τα χαράς δεχθέντες το λόγο αυτού, ευαυτίστησαν και προσετέθησαν εκείνη την ημέρα έως 3.000 ψυχές. Τους έδειξε το δρόμο. Μετανοήστε, βαφτιστείτε και θα έρθει το Πνεύμα το Άγιο. Και όλοι μπήκανε μέσα. Όλοι αυτοί που πιστέψανε. 3.000 άτομα. Όχι, λέω, Ιερουσαλήμ, όχι όλοι. Και λέει 42. Και ενέμεναν εν τη διδαχή των Αποστόλων και την κοινωνία και την κλάση του άρτου και τις προσευχές. Για προσέξτε κάτι. Βαφτίστηκα, μπήκα στην εκκλησία και ακολούθησα τον Χριστό, την εκκλησία. Όχι τους διαστραμμένους απ' έξω. Αυτά λέει τώρα εδώ. Ξέρεις τι γίνεται, για εσάς που έχετε παιδιά. Από τη στιγμή που τα παιδιά σας τα κάνε παρέα με τα διαστραμμένα, διαστραμμένα θα γίνουν. Εάν όμως ζητήσετε σοφία από το Θεό να τα πλησιάσετε και γονατίζετε και μετανοείτε εσείς για τα λάθη σας, ο Θεός θα ευλογήσει. Ο Θεός θα απαντήσει. Δεν θα τα σώσετε εσείς, αλλά θα βρείτε χάρη από το Θεό και θα τα σώσει ο Θεός. Εάν δεν βρείτε χάρη, ο ένας ο δικός μου να παίξει ακόμα. Δεν ξέρω τι θα κάνει μαζί του. Ελπίζω να τον σώσει. Αλλά προσέξτε, πρέπει να βρούμε χάρη από το Θεό. Για να βρω χάρη από το Θεό πρέπει να ακούω το Θεό. Όχι τι λέει ο ένας και ο άλλος. Ό,τι λέει ο λόγος. Υπάρχουν άνθρωποι αυτή τη στιγμή που πιστεύουν ότι μπορεί να εκβιάσουν το Θεό. Έχω μια οικογένεια εδώ μέσα, που είναι 4 άτομα, ό,τι καλύτερο υπήρχε. Και μια μέρα η μάνα ήθελε κάποιον να πάρει η κόρη της. Έρχεται μου λέει, Αντώνη, αν δεν μου δώσει ο Θεός αυτό εδώ το οποίο εγώ θέλω, θα φύγω από την εκκλησία. Αυτή είχε εμπορικά καταστήματα και ήταν έμπορας καλός, αλλά χριστιανός δεν ήταν. Της λέω, σε παρακαλώ μην το κάνεις αυτό γιατί θα βγεις απ' έξω. Δεν θα σε ακούσει ποτέ ο Θεός. Ο Θεός κάνει αυτό που είναι στο συμφέρον σου, όχι αυτό που θέλεις εσύ. Γιατί τον ακολουθείς? Για να κάνεις αυτό που θέλει. Όσο κάνεις εσύ αυτό που θέλεις, δεν πρόκειται ποτέ ο Θεός να ταιριάξει μαζί σου. Εναντιώνεται και έρχεται σε κόντρα. Το θέλω σου με το θέλω του. Πού είναι σήμερα? Είναι νεκρή, πέθανε σε νεαρή ηλικία. Τα παιδιά της είναι απ' έξω που ήταν θαυμάσια. Τα έβγαλε απ' έξω. Και ο άντρας της άλλο δεν ξέρει πού βρίσκεται. Και ενέμενον εν τη διδαχή των Αποστόλων την κοινωνία και την κλάση του άρτου. Ακολουθούσαν τον Χριστό αυτοί οι 3.000. Δεν ακολουθούσαν τον κόσμο πλέον. και τις προσευχές. Και ζούσανε πλέον κάτι ανεπανάληπτο, τον ουρανό. Οπότε ήταν πάντα ευτυχισμένες και πάντα χαρούμενες. Και όταν πήγαινε ο εχθρός να αγγίξει λίγο, του κόβε το δάχτυλο ο Θεός. Και δεν μπορούσε να αγγίξει, γιατί ο Θεός επέτρεπε μόνο αυτό που χρειαζόταν ώστε το χρυσάφι να καθαριστεί. Όχι περισσότερο. Γι' αυτό του κοβόταν το δάχτυλο. Δεν μπορούσε να αγγίξει κανένα. Και λέει 46, και κάθε μέρα εμένοντες ομοθυμαδών εν το ιερό, κόπτοντες τον άρτο ζουσίκους, μετελάβαναν την τροφή εν αγαλιάσει και απλότη καρδίας, δοξολογούντες το Θεό και βρίσκοντες χάρη ενώπιον όλου του λαού. Ο δε Κύριος προσέρχεται κάθε μέρα εις την εκκλησία του σωζωμένους. Από πού ξεκίνησε όλη αυτή η ιστορία? Από μετάνοια, αδερφιά μου. Δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να προσβάλλω κάποιον, να δημιουργώ πρόβλημα σε κάποιον και να μην μετανοώ και από την άλλη στιγμή με δέχεται ο Θεός. Γιατί ο Θεός δεν θέλει να αδικώ. Θέλει να αγαπώ. Η αγάπη είναι ατομική βόμβα στα σχέδια του εχθρού. Θέλει να τον σέβομαι, να ζω αγίως, δικαίως και ευσεβώς. Οπότε όταν τον σέβομαι, ο ουρανός είναι πάντα προσιτός σε μένα, ώστε τα αδύνατα τα κάνει δυνατά. Αλλά πια, αυτά που είναι σχεσμένα με το σχέδιο του Θεού. Θα δώσουμε στον Χρήστο ένα αυτοκίνητο να το οδηγήσει? Δίνετε εσείς? Εγώ δεν δίνω. Όχι, δεν μπορεί, μπορεί να το οδηγεί. Αλλά δεν ξέρει, δεν έχει την ευστροφία. Πρέπει να μεγαλώσει. Το ίδιο λέει και ο Θεός. Πότε μεγαλώνει ο πιστός? Όταν αλλάζει και μοιάζει με τον Χριστό. Τότε μεγαλώνει πνευματικά. Αλλιώς είναι υπό επιτρόπους. Είμαι παιδί Θεού, αλλά δεν με ακούει ο Θεός, γιατί δεν με πιστεύετε. Έτσι λοιπόν βλέπουμε τώρα εδώ ότι ο Πέτρος, τι γίνεται? Αδέρφια μου, είναι στη φυλακή μέσα, αύριο θα του κόψουν το κεφάλι και κοιμάται αυτός. Κοιμάται, βαθύ ύπνο. Ο άγγελος πάει και δεν του μιλάει, με το φως δεν ξυπνάει. Έλαμψε όλο το δωμάτιο, όλη τα σκοτάδι. Σε μπουντρούμι ήταν μέσα. Με τα χέρια δεμένα και τα πόδια. Και λάμπει το φως, δεν ξυπνάει. Ο Πέτρος κοιμάται, βαθύ ύπνο. Δεν ξέρετε, καμιά φορά μπαίνει στο δωμάτιο που κοιμάσαι, ανάβει κάποιος το φως. Πόσο μάλλον ο άγγελος που έφερε το φως στο ουράνιο. Έγινε κατακλυσμός φωτός εκείνη τη στιγμή. Δεν ξυπνάει. Τι κάνει ο άγγελος? Τον σκουντάει. Πέτρο, ξύπνα. Συγγνώμη, αύριο θα τον εσφάξουνε. Και κοιμάται και δεν ξυπνάει. Τόσο βαρύ ύπνο. Ή δεν είναι καλά ο άνθρωπος, για το τρελοκομείο είναι, ή έχει τέτοια εμπιστοσύνη στο Θεό που δεν τον ενδιαφέρει τίποτα απολύτως. Και όποιος έχει εμπιστοσύνη στον Άγιο, στο Δίκαιο, στον Αγαθό, στη δόξα του Σύμπαντος, αναπαύεται. Δεν έχει αϊπνίες. Και ο Πέτρος ξυπνάει. Βλέπει όλα τόσο αληθοφανή που το μόνο που σκέφτηκε σαν πρώτη δόση η λογική του, πιστός είναι, με Πνεύμα Άγιο και με σημεία και τεράστια, με χαρίσματα. Και όμως δεν μπόρεσε να ξεχωρίσει το πραγματικό από το υπερβατικό. Ενόμιζε, λέει, ότι βλέπει όραση. Όντως έτσι είναι η όραση. Βλέπεις ένα περιβάλλον με τα μάτια τα φυσικά, ενώ δεν είναι στο φυσικό μέρος, είναι στο αιώνιο. Αυτή είναι η όραση. Και βλέπουμε τον Πέτρο τώρα να του λέει ο άγγελος, δηλαδή τα έχει λίγο χαμένα ο Πέτρος. Ξύπνησε από βαθύ ύπνο και του λέει βάλ το πανωφόρι σου, βάλ τα σανδάλια σου, βάλε εκείνο, πήγαινε προς τα έξω. Τον καθοδηγεί ο άγγελος, δεν είναι παιδάκι. Δεν μπορεί να αντιδράσει μόνος του. Και βγαίνοντας έξω διαπιστώνει ότι είναι ελεύθερος. Ο Θεός των σημείων είναι ο Πατέρας μας. Έχουμε ένα πρόβλημα σοβαρό. Ας το πάμε στα πόδια του, να τα αφήσουμε στο Πνεύμα το Άγιο, όχι με τη δύναμή σου ή την ισχύ σου. Το Πνεύμα το Άγιο θα κάνει τη διαφορά. Το Πνεύμα το Άγιο θα αλλάξει τα πάντα. Το Πνεύμα το Άγιο θα νικήσει το ακάθαρτο πνεύμα του κόσμου και όλα τα μικρά πνευματάκια που στέλνει και μας επηρεάζουν. Το Πνεύμα το Άγιο θα την κάνει τη δουλειά, όχι εγώ. Εάν λοιπόν εγώ λυπώ το Πνεύμα το Άγιο, δεν την κάνει το Πνεύμα το Άγιο τη δουλειά και πρέπει να την κάνω ή εγώ ή εσείς και δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Γιατί τα βάζω με πνεύματα. Τι είναι το πνεύμα, δεν ξέρω. Πώς λειτουργεί, δεν ξέρω. Ξέρω όμως ένα πράγμα. Αν μετανοώ κάθε στιγμή και γονατίζω μπροστά στο Θεό και το δοξάζω, τότε δεν χρειάζεται να ξέρω τίποτα για το μαύρο πνεύμα, το ξένο πνεύμα, γιατί έρχεται το Πνεύμα το Άγιο και κάνει όλη τη δουλειά αυτό. Θέλω να έχω προστάτη. Θέλω να έχω βοηθό. Θέλω να έχω παρηγορητή. Θέλω να έχω αγκαλιά. Θέλω να έχω δύναμη. Ουράνια. Αυτό είναι το Πνεύμα το Άγιο. Αν μάθω να το σέβομαι και να το υπακούω απόλυτα, τότε αυτό είναι όλο το μυστικό. Δεν θα σηκώσω ποτέ φορτίο ούτε βάρος για τη ζωή τούτη. Θα λάβει όλο αυτό. Και ερχόμεθα σε αυτό. Είμαστε χριστιανοί. Για προσέξτε, λέει εδώ ότι αν ζητάμε τη δόξα του και τη βασιλεία του, θα προσθέσει ο Θεός στη ζωή μας ό,τι έχουμε ανάγκη. Το πιστεύουμε. Τότε γιατί αγωνιούμε να πιάσουμε δουλειά ή όχι? Γιατί δεν το αφήνουμε και όποτε μου τη δώσει, καλώς. Γιατί να αγχώνομαι και να βάζω τον άλλο επάνω να μου λέει τα δικά του? Πρέπει να τον εμπιστευτούμε. Δεν το διαβάζω αυτό για να περάσω την ώρα μου ή να σας τα λέω. Το διαβάζω για να τα εφαρμόσω. Και βλέπουμε λοιπόν τον Πέτρο που σε μια δούλη αρνήθηκε τα πάντα, τώρα είναι κόσμος χιλιάδες απ' έξω και του λέει εσείς θανατώσατε τον Ιησού. Εσείς είσαστε δολοφόνοι. Και οι άλλοι, αντί για να παρεξηγηθούν να τον πετροβολήσουν, ήρθε λέει σε κατάνοιξη καρδιά τους. Ήταν ειλικρινείς. Και τι είπανε, ναι, έτσι έγινε. Και του λένε εντάξει, έγινε έτσι. Υπάρχει ελπίδα. Μπορούμε να τα αλλάξουμε. Ναι, λέει, μετανοήστε. Πηγαίνετε στο Θεό και πέστε, εμείς έπρεπε να είμαστε στο Σταυρό. Όχι αυτό που σταυρώσαμε. Και από τη στιγμή που ο άνθρωπος θέλησε να ακολουθήσει πλέον την καθοδήγηση του Πέτρου, που δεν ήταν ο Πέτρος, αλλά το Πνεύμα το Άγιο, όποιος ακολουθεί το Πνεύμα το Άγιο δεν έχει προβλήματα, έχει ευλογίες. Όποιος ακολουθεί, τι είναι το Πνεύμα το Άγιο? Ο λόγος που διαβάζουμε. Από αυτόν αρχίζουμε, εφαρμόζουμε αυτό που γράφει και επεμβαίνει το Πνεύμα το Άγιο, το λαβαίνουμε και μετά μας καθοδηγεί, είτε με τα αυτάκια μας ακούμεντας τη φωνή του, είτε στη σκέψη μας, είτε με το κήρυγμα, είτε με το λόγο που διαβάζω, είτε στην προσευχή. Έρθει και μου μιλάει. Όταν οδηγούμε το Πνεύμα το Άγιο, οδηγούμε από τον ουρανό. Είμαι στον ουρανό, όχι θα πάω. Γιατί ο Θεός των σημείων είναι το Πνεύμα το Άγιο. Αν θέλουμε να ζούμε με τριότητα, ρωτήστε εμάς στις αρχές πώς πηγαίναμε και τι κάναμε. Δεν μετανοούσα ποτέ. Όλο φταίγαν οι άλλοι. Εγώ είμαι αυτοδικαιωμένος τελείως. Ο Θεός με κάλεσε για να κάθισω δίπλα του. Έβλεπα τους άλλους σαν μικρόβια και εγώ ήμουν το κάτι ιδιαίτερο. Τόσο πολύ εγωισμό. Μέχρι που έφερε το καμίνι, το έβαλε κάποια χρόνια εκεί, 20, και άρχισε να καθαρίζει το χρυσάφι για να καταλαβαίνω τι γίνεται. Αυτό το Θεό τον έχουμε μαζί μας. Γι' αυτό λοιπόν θα θυμόμαστε άλλη μια φορά εδώ ότι ναι μεν έχουμε θλίψη, αλλά με έλεγχο, ελεγχόμενη θλίψη. Γιατί η χαρά του Πνεύματος του Αγίου δεν αφήνει τη θλίψη να υπερισχύσει. Η δύναμή μας είναι του Κυρίου η χαρά. Γιατί έχω χαρά? Γιατί έχω τον Κύριο του Σύμπαντος. Είναι πατέρας μου. Έχω τον Ιησού Χριστό, το μεγαλείο του Σύμπαντος και κάθεται δίπλα του. Ήταν κεφάλαιο Ρωμαίος. Και μεσητεύει για μένα αυτή τη στιγμή. Του λέει πατέρα ο Αντώνης, μη βλέπεις τα στραβά τα οποία κάνει. Είναι έτσι, είναι αλλιώς, είναι αλλιώς. Είναι άνθρωπος. Δεν είναι σαν και εμάς. Μεσητεύει για να προχωρήσουμε πνευματικά. Να γευθούμε τα μεγαλεία του και να ζήσουμε κάτι που δεν αξίζει κανένας μας. Τον ουρανό από τη γη. Ώρα Θεού. Αλληλούια. Δοξάστε Τον, ευχαριστήστε Τον. Είναι ο Πατέρας σας. Είναι ο Θεός μας και ο Κύριός μας και ο Βασιλέας μας. Και θέλει το καλύτερο για εμάς. Να Τον εμπιστευτούμε και να αφήσουμε όλα αυτά στα χέρια Του και στα πόδια Του. Και αυτό μπορεί να Τον ευαρεστήσουμε απόλυτα, είναι μην κρυβόμαστε για κάποια πράγματα που γίνεται στη ζωή μας. Όταν είναι κάτι που δεν Του αρέσει, θα το διαλαλώ και από εδώ πέρα επάνω και θα σας λέω κάνω αυτό. Γιατί πρέπει να εξομολογούμαστε εις αλλήλους τα πτεύματά μας, όχι να τα κρύβουμε και όχι να παρουσιάζουμε το σούπερ. Δεν υπάρχει σούπερ χριστιανός. Υπάρχει ταπεινός χριστιανός και εγωιστής χριστιανός. Ποιος από τους δύο είμαστε? Αν είμαστε ταπεινοί φαινόμαστε. Γιατί ο Θεός είναι πάντα μαζί μου. Και με συστήνει αυτός. Με συστήνει πώς? Δίνοντας την αγάπη Του να δίνω σε εσάς. Δίνοντας την ειρήνη Του να έχω στην καρδιά μου. Δίνοντας τον αγιασμό στο να μπορέσω να περπατάω και να μην μαγίζει ο άλλος με τις συγγύσεις που κάνει. Με τα βέλη που πετάει. Αλληλούια! Ζει Κύριος! Και ζει ψυχή μας. Όποιος έχει ανάγκη ιδιαίτερης προσευχής, να έρθει μπροστά.